Vítejte u dalšího dílu podcastu Kick-off. Já jsem Filip Košťálek a dneska popravdě nám je dosedla alergie jara, takže se omlouvám předem posluchačům za svůj hlas, ale možná to vyřeším už během rozhovoru a protáhnu dutiny něčím pálivým, protože tady nemám nikoho jiného, než je Honza Kapolka z Los Capolitos. Ahoj Honzo.
Ahoj Filipe, díky za pozvání.
Honzo, ty jsi majitel a provozovatel mexického bistra. Byl to dobrý nápad založit si mexické bistro?
Zpočátku se to zdálo jako dobrý nápad, pak to chvíli nebyl vůbec dobrý nápad. A dneska zpětně je to super. Jako je to určitě jako gastro vždycky je náročné, ale už jsme dospěli do takového levelu, že je to jako zajímavé a je to takové jako komplexnější, řešíme prostě daleko víc věcí než jednu danou pobočku, takže je to opravdu zajímavé a pořád to přináší nějaké nové výzvy. No.
Co bylo na začátku? Nějaká radost z mexické kuchyně nebo jste prostě chtěli hospodu?
V podstatě spíš ta radost té kuchyně, no, protože jako nikdo jsme úplně do gastra nechtěli a vlastně spolumajitel je můj brácha Michal. A ten to nějak vykopl v době, kdy se otevíralo obchodní centrum Frida ve Frídku. A vlastně byla tam ta možnost jakoby volného prostoru. Já jsem zrovna skončil se školou, takže se taky jakoby tak nějak nabízelo. Ale vlastně zpětně tomu úplně nerozumím, protože máme vlastně švagra Američana, který pracuje v gastronomii celý svůj život a vždycky jsem ho viděl, jak jako maká a kolik jako energie tomu musí věnovat. A vždycky jsem si říkal, tohle přesně nechci. Ale tak jako jsme tam a řekněme, nemusíme tomu dávat tak šíleně moc energie, jako tomu dává třeba on, který tam pořád jako tráví hodně času.
Ty máš i dvouletého syna. Mm-hmm. Co se změnilo? Protože Los Capolitos už vznikly předtím. Mm-hmm. A dovedu si představit, že s rodinou je to trošku jiné. A ty už jsi to nakousil, že práce v gastru, a říkali to i mi předešlí hosté, je prostě jako na full time, ale s velkým F.
Mm-hmm. Jo, změnilo se asi hodně. No. Tak já třeba i tím, že už jsem vypadl z toho provozu denního a řeším spíš nějaké jakoby věci na pozadí, tak jsem třeba rád pracoval večer. Já jsem jako prostě sova a pracoval jsem do noci a tak. To teď asi absolutně nemůžu dovolit, protože budíček je jasně daný a ten, nebo jako syn nás vždycky zbudí v podstatě ve stejnou hodinu.
V kolik to je?
On je docela v pohodář, takže v 7, tak třeba o půl 8 jako v pohodě. No. Není to úplně ranní ptáče po nás asi. A takže určitě tohle, že vlastně po večerech nemůžu takhle už si vysedávat a vymýšlet nějaké věci a taky to, že už se prostě prací nesnažím trávit tolik času a snažím se víc delegovat a jako věnovat, jako mít na něho čas. Zároveň ta práce v gastru svým způsobem jakoby mi tu volnost poskytuje, jo? Že tím, že opravdu nejsem už úplně v tom provozu, nechodím někam jakoby na přesnou hodinu, tak třeba s ním můžu ráno zůstat díl, jo, pak si to třeba vynahradit někde jinde, nebo jakoby fakt ta časová volnost je v tomhle fajn, takže.
Bylo to tak, že jsi začínal doopravdy v té kuchyni nebo za tím barem?
Jo. Úplně na začátku jsem vlastně pomáhal vařit, nebo byli jsme na to dva, kteří jsme se střídali, zaučoval jsem ty lidi, obsluhoval jsem, jako já myslím, že první 3 roky zhruba, nebo skoro 4 jsem jako byl v tom provozu docela normálně, běžně. Pak, když se třeba otevíraly už nějaké další pobočky, tak jsem tam pomáhal se za školováním a tak postupně mě z té kuchyně jako vykopali nenápadně, protože už jsem je tam asi štval a jsou tam dneska šikovnější lidi, takže je to fajn a úplně mi to nechybí.
Ten franchising, to mě zajímá. Jak ti to vůbec napadlo, že nebudeš mít teda jednu restauraci, ale budeš jich mít 2, 3, dneska už 9?
Dneska už 9, no. No vzniklo to vlastně ten Frídek, jasně, to byl takový samostatný pokus. Potom přišla kolegyně tady z Ostravy, Pavla, s tím, že by právě chtěla otevřít pobočku v Ostravě, tak to jsme nějakým způsobem otevřeli spolu. A pak se tak jako pomalinku začalo kolem toho jako objevovat pár lidí, zájemců, kteří by něco jako chtěli. Nám se naskytl teda ještě prostor v Porubě, který jsme taky otevřeli ještě sami. A tam jsme přesně přišli do toho bodu, že jako víc než ty 3 sami provazovat asi nezvládneme. Jo? Že jsme třeba přemýšleli o tom, že si uděláme pobočku v Brně, ale pak přesně říkáme, ty, když tam budeme jezdit často, jako je to hromada cestování a tak. To chce prostě někoho místního, kdo to bude dělat opravdu takhle. Takže my jsme pak jako na rok se skoro zabrzdili, zavřeli a budovali jsme ten franchisový jakoby koncept, model a vlastně celý ten jako manuál, podle čeho to funguje. A asi jsme za to rádi, protože to jinak bychom určitě těch poboček tolik neměli, to by byl úplný blázinec. No.
Mě franchisování obecně fascinuje, protože mi to přijde jako skvělý business model. A ty jsi říkal, že jste to vlastně museli napsat. Jak se takový plán pro franchisu píše? Jak to probíhá?
No, my jsme v podstatě měli štěstí na to, že jsme měli jednoho známého, který se franchisám buduje nebo jako věnuje v jedné nadnárodní firmě. Takže on přišel vlastně s nějakým jakoby plánem, co všechno potřebujeme. Jo? Spojil nás i s jednou právničkou, která taky to řeší pro jeden velký řetězec. Takže v podstatě oni dali dokupy nějaký mustr těch legislativních věcí a nám řekli, hele, potřebujete manuál na tohleto, na tohleto, na tohleto, ať už nějaký brandový, grafický, potom jakoby ten provozní, samotný, jo, a nabalujou se na to věci. Takže my jsme se spíš věnovali těm manuálům nebo i tvorbě nějakého interního systému. Dneska máme takovou prostě webovou apku, kde je tam komplexní zpráva zaměstnanců všech poboček a tam nějaký jako newsletterový prostě systém, nebo dozvídají se tam o nějakých novinkách, jsou tam postupy všech jídel a tak dál, takže jakoby tam se můžou naučit dopředu spoustu věcí, než jako přijdou na tu samotnou směnu. Takže vlastně jakoby tohle bylo to, co jsme potřebovali dát dohromady a dneska to pořád nějak jako upravujeme, vylepšujeme, ještě ladíme a asi tak.
Co bylo nejtěžší na tom celém?
Na tom celém asi jakoby umět to, ty věci vždycky podat tak, aby je všichni tak nějak chápali stejně, nebo udělat je prostě co nejjednodušší, jo? Že my jsme si mysleli, hele, takhle napsáno, to pochopí každý. Pak jsme zjistili, že ne, že a tím nechci jako říkat, že někdo by byl nějaký, ale že prostě lidi mají různé vnímání a takže asi tohle to nějak to dát dokupy, aby tomu porozuměl jako fakt člověk tady, člověk na Kladně, člověk v Liberci, kde určité věci můžou vnímat trošičku jinak. A určitě potom jako i najít ty samotné správné partnery, no, že to je asi klíčové v tom mít jako dobré ty franchisanty.
Měl jsi to tak, že tě to bavilo připravovat, anebo si spíše byl ve stavu, že musíme to udělat, musíme to dát na ten papír? Protože já si dokážu představit tu situaci, že si v kuchyni nebo v té restauraci, v tom provoze, jsou tam ti lidi, teď všichni jsou spokojení, protože mají plné žaludky. A najednou ti někdo řekne, no, tak jestli to chcete posunout dál, tak to bude stát hodiny a hodiny za počítačem. Jak to vlastně ten proces na tebe působil?
To bylo jako pro mě právě super, protože já jsem víc asi kreativec, než takový jakoby manuálně založený člověk. Takže mě jakoby práce v té restauraci samotné naplňovala. Bavilo mě tam jako být s těma lidma, komunikovat, jo? To tak jako člověka nabíjí energii. Ale tohle bylo něco, co mě bavilo ještě víc, že jsem se fakt k tomu jako zavřel, zakousl. A ty prvotní manuály nebo nějaký mustr, z kterého jsme pak jako to dál dávali dohromady, tak jsem vlastně napsal za, já nevím, 3 noci asi, jo, že jsem se fakt u toho seděl a jako dával to dohromady. Pak zase brácha dělal nějakou jinou část a tak, ale tohle bylo fajn, jako no, to je taková právě člověk jako to vlastně nosí celou dobu v hlavě a ví, co by tam mělo být a pak najednou to jako vyblije na ten papír, nebo ne, vyblije, ale
chápu. Ty jsi to nakousl a to, že některé věci lidi vnímají jinak, když se dají na ten papír. Co tě nejvíc překvapilo? Nebo co tě vůbec nejvíc překvapilo v celém tom procesu?
Dobrá otázka, no. Jako asi to, že ty věci prostě by měly být nějakým způsobem dané. Je to franchise a prostě všude, pokaždé někdo v tom hledá něco svého a snaží se tam něco jakoby tak nenápadně třeba trošičku protlačit, což mě až tak jako třeba nepřekvapilo, ale překvapilo mě, jak často se to děje. A samozřejmě hodně z těch věcí nakonec třeba se do toho i dostali, jo? Že někdo přišel s nějakým nápadem a tak. A docela tomu i celému pomohli. Takže možná i to, že jsme jako postupně kolektivně vlastně ten celý franchisový systém jakoby vylepšovali i díky tomu, že přicházeli noví franchisanti, měli nové podněty a tak dále. Takže to byla taková asi jako zajímavá část té cesty. A víc nevím.
Kde všude jsou teď ty pobočky?
Jo, tak vlastně, jak jsem říkal, je Frýdek, Ostrava Centrum, Ostrava Poruba, Opava, Olomouc, Brno, Kladno, Liberec, Hradec Králové.
Bude Praha?
Praha bude, tu vlastně budeme otevírat za týden zhruba, ale bude to takový jako jiný koncept, takzvaný jako Ghost Kitchen, to znamená, že tam budeme dělat jenom rozvoz. Budeme vlastně součástí jedné firmy, která už se na tohleto specializuje a provozuje jako víc konceptů na jednom místě, mají takové oddělené malé kuchyně a mají právě svoje rozvozce a tak dál, takže jsme se rozhodli do toho s nima jít na základě třeba referencí kluků tady z Mama's Burgers, kteří tam taky jsou, a je to pro nás taková, řekněme, teďka jako lehká cesta, jak se dostat do Prahy, protože už víme, že jsou zkušení. Zároveň my nemusíme riskovat nájem nějakých jako drahých prostor někde v centru. Jo, prostě problém s pracovní sílou v Praze dneska taky asi jako docela obrovský. Takže tohle tak nějak přišlo samo. Říkáme, tyjo, proč to neskusit? Oni sami mají nějaké plány do toho vlastně i zvětšovat ten svůj koncept, takže by to mohlo pokrývat víc a víc části Prahy. A uvidíme, co bude, no.
Já díky své práci mám příležitost hodně cestovat, poznávat lidi po celém světě, po celé Evropě, a vždycky zjišťuju, že jsou stejní, ale zároveň i jiní, že mají svá specifika, ať už je to v povaze nebo ve zvycích, tradicích. A když jsem se připravoval na tento rozhovor, tak jsem si řekl, že ty máš vlastně úžasnou příležitost poznat lidi z celé republiky, protože s nima musíš spolupracovat, musíš se dívat, co ti hosté chtějí. Líší se nějak v rámci republiky ti, ať už ti tví partneři, anebo zákazníci?
Jo, jako je určitě poznat menší rozdíl v tom, že my, jak jsme Ostraváci, my jsme prostě takový, doufám, že to nikomu neurazí, jo, ale netrpěliví, nebo jako spěcháme na věci, jo, jsme her. A pak jako víc už na západ mi přijde třeba Liberec, Hradec, i Kladno, že tam prostě lidi nespěchají, tam je to tak jako víc v pohodě. A my, když jsme třeba otvírali, já nevím, pobočku v Liberci, a ty jsme koukali, jak tam se připravuje jídlo, že jsme si říkali, to trvá. A vidíme, jak ti lidi vlastně jsou úplně v klidu, spokojení, tak si říkáme, kam my pořád spěcháme, jo? Že to je docela zajímavý ten. No. A
liší se třeba chutě napříč republikou, že by u nás v Ostravě bylo víc koriandru, tam méně koriandru, něco takového?
Takovou statistiku úplně nemám, ale co se týče jakoby prodávání nebo nejprodávanějších jídel a tak to je zajímavé, to se opravdu jako drží stejně skoro všude, no. Že to nikde jako neuskakuje do nějakých extrémů, že něco by převyšovalo jako výhradně.
Já jsem teď byl v McDonaldu v Texasu, strašně mě to zajímalo, protože vím, že ty McDonaldy se liší, a ono se to lišilo hodně. Vlastně byl jsem tam na snídani a byla tam úplně jiná snídaně než naše. Aha. A říkal jsem si, že pravděpodobně je to kvůli tomu, že prostě mají jiné chutě než u nás. Ale asi to na ploše jako Česká republika nejde poznat.
Asi jo, no. V těch státech už asi chápu, že může být v různých jako státech v Americe ta nabídka uspůsobená prostě teda nepoptávce tam, no. Přece jenom je to obrovské a dává to smysl, no. Tak samo my teďka jako chystáme třeba expanzi na Slovensko a je možné, že nás to jako překvapí v něčem, že už třeba tam bude nějaký jako jiný rozdíl.
Tako s haluškama. Mě teda velmi chutnalo snídaňové tacos, což bylo tacos s vaječinou, s nějakými paprikami a s nějakou klobáskou nebo
něco. Asi, aha.
Já jsem nic podobného na snídaní ještě nikdy nejet a snídaně je moje nejoblíbenější jídlo dne, když můžu, tak snídám. Neplánujete snídaně?
Jo, to právě ta kolegyně tady z Ostravy tak pořádně napadně říká, tak uděláme ty snídaně, ne? Jako ona taky má vymyšlené, prostě snídaňové burrito, to je taky výborná věc. A jako bavíme se o tom už delší dobu, ona se teďka vrátí z Ameriky, takže možná, že třeba hecneme aspoň nějaký den o víkendu nebo něco takového. Že jako za mě snídaňových míst třeba v Ostravě je spousta, jsou fakt jako většinou hrozně dobré, takže skoro škoda se tam jako do toho tlačit. Ale možná by to byla fajn změna, no, udělat prostě jako ve branče mexické nebo nějak to takhle pojmenovat, no.
Já určitě přijdu.
Okay.
Mám na tebe takovou pichlavou otázku. Zhruba před rokem se tady měl Reného Millera, který vybudoval Fancy Fries, což je hranolková síť, kterou myslím si, že stále spousta lidí zná, a René se stal takovou ikonou mladého člověka, který něco vybudoval, pak to prodal za velké peníze. A já si říkám, vy máte s bráchou 9 poboček, takže velikostně už jste téměř na úrovni Fancy Fries, ale ten mediální zájem není takový. Neštve tě to?
Tak jako neštve, ono spíš jim se prostě povedlo něco, co je docela jako jedinečné. No. Prostě vzali úplně jednoduchou věc a udělali z ní jako velmi populární věc, že? A já si myslím, že tam je ten hlavní rozdíl v tom, že prostě ta mexická není až tak fancy jako ty hranolky. Prostě ty hranolky si najdou úplně prostě obrovskou, širokou masu lidí. Když to my už jsme trošku specifičtí, máme taky si myslím obrovskou základnu jako zákazníků, ale jako mediální zájem to ve mě až tak jako nevadí, no, že...
Netoužíš být hvězdou, jako René?
Ne, to asi ne, jako teď se sešlo víc nějakých třeba rozhovorů a tak, ale už je mi to potom i trošičku nepříjemné, že si připadám tak blbě, jako něco sdílet o sobě nebo tak, že nevím, no, radši bych byl zalezlý asi někde na horách, než...
Nechávat za sebe mluvit jídlo.
No, přesně.
Stává se ti někdy, že lidé přijdou do tvého podniku, dají si něco a řeknou, že to nechutná vůbec tak, jak když to měli, já nevím, v Mexiku?
Jo, občas na někoho takového narazíme, ale spíš se stává ten opak, jakože fakt přijdou lidi a řeknou, tyjo, já jsem žil dlouho v Kalifornii, třeba tohle je prostě jediné, co jsem po 10 letech našel, jako co fakt chutnat stejně, jo, nebo známý pár prostě Mexičanů, co se k nám stavujou a říkají, jo, tady to maso, prostě to je přesně, jako ho dělala moje máma skoro, jo, nebo tak, jak si to pamatuju, takže spíš ten opak, hodně často od těch lidí, co právě strávili nějaký čas v Americe, nebo tak, a ochutnali fakt ty jakoby autentičtější chutě, než někdy potkáme tady, no.
Tak to moc gratuluju, protože já to mám třeba tak, že někde mi to jídlo nebo i pití chutná jenom v tom místě, kde to je doma. Nevím, jestli to tam máš taky?
Tak určitě, no. U některých věcí, jako tacos z Mexico City, budou vždycky chutnat jako jinak.
Čím myslíš, že to je? Myslíš, že to je tou atmosférou nebo surovinami?
Určitě obojí. Jako suroviny taky, že jo, se liší a můžou být kvalitnější, zajímavější, ale i to, jak to prostě, nevím, si dáš nějakém street foodovém bistru malinkém a chystá ti to tam nějaká babička, která ví, že prostě celý život dělá tady ten jeden druh jídla třeba skoro, jo, nebo když to přeženu, tak ví, že to má prostě tak vymazlené, že to je úplně, úplně luxusní a to tak jako na tebe dýchne asi jinak, no.
Je pravda, že ta atmosféra asi hraje velkou roli, protože třeba řecké uzo, já to v Česku nejsem schopný vypít, ale v Řecku, tam bych to pil pořád. To stejné, když jsem byl v Dakaru, je tam káva, která se jmenuje Café Tuba. Vůbec to nemá nic společného s naší kávou, kterou známe. Je to spíš takový kořeněný drink. A dovezl jsem si to domů, protože tam mi to chutnalo. Dával jsem si to tam ve velkém, s cukrem samozřejmě. A tady já to skoro nemůžu pít.
To je zajímavé.
Takže asi atmosféra, no.
To pohltilo.
Přesně. My jsme si z toho dělali srandu, teda z halušek v tacos.
Jo.
Ale v Texasu mají kuchyni, která se jmenuje Tex-Mex. Jasně. Což je vlastně míšení té mexické kultury s nějakou texaskou americkou, takže některé věci vyměňují, doplňují a vlastně bylo mi řečeno, že proto je to tak dobré. Je to ještě lepší než Mexiko, protože je to to míšení kultur. Děláte něco takového?
Tak jako řekněme, že já to úplně nemám rád tady to přirovnání, ale jakoby v podstatě to, co děláme, je Tex-Mex, jo? Protože třeba burrito v té formě, kterou máme my, tak je jako prostě americká verze, řekněme. Ale my to děláme tak, že prostě zase jakoby na rozdíl od úplně toho klasického Tex-Mexu se snažíme, aby každá ta jedna ingredience, z kterého se to skládá, tak chutnala tak, jak by chutnala v Mexiku, jo? Že tam úplně necpeme nesmysly, teď úplně mě nenapadá příklad, jo? Ale které by tam dávali někde jinde, jo, že?
Jsem právě spíš narážel na to, jestli neplánujete jako Czech-Mex.
Czech-Mex. Tak loni jsme třeba měli na apríla, no, to byl smažák v burritu. A mělo to docela ohlas, jako dobrý. Pak jsme asi 2 roky zpátky taky na apríla, nebo když se stala Zuzana Čaputová prezidentkou, ohlasili, že teda budeme vařit halušky. s koriandrem a jalapeños a lidi nám volali a normálně si objednávali. Ale asi nic takového úplně, jako že bychom tady vymýšleli nějaký pokrm mezi, asi ne. Já bych to jako neprznil tím. No.
Říkal jsi, že si zakládáte na surovinách, aby to chutnalo tak, jak v Mexiku. Mm-hmm. Máš něco, co se ti nikdy nepovedlo přenést do těch receptů?
To je dobrá otázka, no. Jako je problém s některýma třeba, nevím, cotija je takový jako výborný prostě čerstvý sýr v Mexiku, který třeba je tady problém jako sehnat, jo, tak proto ho nepoužíváme, ale takhle, že by mě něco napadlo úplně z hlavy, to asi nevím, ty brďo. Ono naštěstí fakt většina jakoby těch surovin, ať už různých sušených papriček nebo jako výborného koření se dá sehnat tady. Takže nevím, nevím, teď bych fakt kecal, jako nenapadá mě nic z hlavy, no.
Jak moc pálivé jídlo máte u sebe v bistrech?
Myslím si, že moc ne, že zase je to už takové zkreslené možná z mojeho pohledu, ale jakoby i naše nejostřejší salsa nikoho asi jako nepoloží, jo. Zase kdyby to byl člověk, který ostré nejí a dal by si jí, tak OK, může to být pro něho hodně, ale neděláme žádný extrém. Teďka spíš možná uděláme nějaký speciál, že tam zapojíme jednu z našich jakoby gringos omáček, což jsou takové dochucovací omáčky tady od Gastona z Ostravy, které už jsou opravdu třeba jako fakt ostré. Ty už by mohli jako s někým trošku zamávat, ale nesnažíme se jít úplně tou cestou jako ostré, ostré, protože hodně lidí má jim jako spojenou mexickou kuchyni s tím, že hned se jim vybaví ostré a proto si řeknou třeba, je, to si nedám, protože nejím ostré. A my se snažíme učit, že to právě není o té ostrosti, je to o té čerstvosti, o té jakoby vyváženosti těch surovin, jo? A takže je to fakt jako dobré plnohodnotné jídlo a ne o tom, že vám to vypálí pusu zbytečně.
Ty osobně jsi příznivce pálivých papriček, pálivých ingrediencí?
Jo, jo, hodně.
Jsi experimentátor?
Experimentátor, jo, řekněme, no. Už teďka jako znám svoje limity, už se úplně neženu do nějakých extrémů. Nejvíc, co jsem měl, byl nějaký extrakt, který měl, já nevím, bych kecel asi 2 miliony z Colville, nebo 3 dokonce, a to byla fakt jako kapka na lžičce. A to už bych nechtěl nikdy zažít, jo. No to, když to má člověk v puse, tak to nebylo až tak o moc jako ostřejší, protože už to bylo prostě ostré jak blázen. Ale pak, jak to člověku tak začne jako projíždět tělem a do žaludku, tak to fakt bylo jako nepříjemné, no. To jsem, jak nemám rád mlíko, tak jsem vypil hodně mlíka tenkrát.
Proč to lidi dělají tady tohle?
Já nevím, já určitě nevím.
No, ale to mi musíš dát recept na to, co dělat, když s ním něco pálivého, protože já osobně nemůžu pálivé téměř vůbec. Když si dám něco pálivého, tak velmi pravděpodobně potom budu hodinu škytat, nevím proč. A potřebuji nějaký recept na to, jak se tomu vyhnout, protože se mi to často stává na nějakých oficiálnějších příležitostech, když jsem v zahraničí a dáme si jídlo, samozřejmě je to kořeněné, pálivé a já pak nejsem schopný fungovat.
Tak jako nejhorší chyba je určitě se napít jakoby na to ostré. No. To člověk si spíš jako rozjede a funguje to déle. Takže dobré je, když je po ruce smetana, zakysaná, tak to je taková jednoduchá podle mě rada. Samozřejmě to mlíko nebo to zajíst nějakým pečivem, něčím to trošku zneutralizovat. Jo. Fakt to nezapít vodou nebo nějakou kolou nebo něčím to. Si myslím, že si člověk ještě víc jako rozdráždí ten žaludek. A to mě asi nic lepšího úplně nenapadá. No.
Vedle dezinfekce, náplasti, budu navozit ještě smetanu.
Jo, jo, pěkně zakysku.
Musím se tě jako podnikatele zeptat na jednu věc, na kterou se ptám skoro pokaždé, protože pro mě je to něco jako alchymie a něco, co jako nikdo nedokázal nikdy vyřešit, a to jsou zaměstnanci. Jak vnímáš ty práci s lidma? Je to v dnešní době jednoduché nebo náročné?
Asi záleží, jak se to vezme. No. Jako, náš tým je založený z velké části, nebo z 90% na studentech. A s těma jakoby se pracuje dobře. Když mají nějaké fakt jako už zajímavé, nebo mají nějaké návyky z domu, jo, že prostě vlastně jakoby musí trošku třeba pracovat nebo pomáhat doma a tak, tak to jsou podle mě velmi vděční zaměstnanci, jo? Že my fakt většina našich brigádníků s náma stráví třeba celou vysokou školu, jo? Nebo prostě fakt třeba rok, dva, někdo už pět. Takže s takovýma jako je to naopak radost pracovat, protože to jsou srdcaři dělají to tak jako s radostí, baví je to, prostě mají svoji partičku na té pobočce a fungují jako taká malinká rodinka. Páří spolu samozřejmě, jo, jako prostě je to většinou divočina. A i provozní, které máme, tak jsou taky jako fajn lidi z řad, většinou právě spíš lidi, kteří mají rádi jídlo, ne, že by třeba vystudovali v gastronomii, protože to si myslím, že je třeba horší, jo. Ať zase nechci urazit žádného vystudovaného kuchaře, ale ti už jsou méně ohební na to, co by měli třeba podle nás dělat, jo. Že už tím, jak jsou dané prostě naše postupy, naše recepty a tak dál, tak máme zkušenost, že pak takovýhle lidi jako rádi do toho hodně vkládají jako svého a dělají si to tak nějak jinak. Takže to může být jako problém, ale obecně si myslím, že v našem oboru jako je ta práce s lidmi docela fajn, no, že tak samozřejmě se někdo někoho naštve občas a tak, nebo já po nich nějak jako vyjeknu, ale co spíš přes nějakou zprávu, než bych po nich křičel teda. Ale podle mě to záleží obor od oboru, no, prostě.
Jaký jsi šéf?
Dobrá otázka, no. Mě zajímalo, co by odpověděli zaměstnanci. Já si myslím, že umím být jako drsný, ale zároveň jako pohodový, přátelský, jo, že a fakt, jak říkám, prostě nekřičíme po sobě, nic takového se u nás jako neděje. Já když už se teda hodně naštvu, nebo mě něco hodně naštve, tak se radši prostě otočím a odejdu a pak si to vydýchám a něco řeknu. Ale to se taky neděje už tak často. A rád jsem s nima spíš jako kamarád, no, víceméně, protože to tak nějak i líp funguje, jo. Zase nesmí to být úplně až tak, že bychom pořád spolu někde trávili čas všichni nebo něco, ale funguje to prostě líp, když ti zaměstnanci mají jako důvěru, což od nás nebo ode mě mají, si myslím, hodně velkou, že prostě za nima nikdo z nás nestojí pořád a neříká jim, hej, dělej tohle. Takže já doufám, že jsem takový šéf, že to vytváří tu atmosféru, která jakoby je na těch pobočkách, no, nebo že i oni potom sami už ji šíří, jo, a tak nějak se to prolíná, že si myslím, že práce u nás je taková jako fakt v pohodové atmosféře, no. Že to je i takový dobrý důvod, proč hodně z nich říká, že třeba zůstali s náma tak dlouho, jo, nebo že se jim prostě dobře pracovalo, cítili se tam jako doma, nebo já nevím.
To je příjemné.
Ale jsem ještě, promiň, takový asi jako hodně puntičkař na některé věci, čím je asi možná štvu, no, ale to už se taky snažím jako potlačovat v sobě.
A tak v detailu je ďábel, to se říká. Je,
no, bohužel.
Já na tebe prozradím i to, že odlítáš teď do Mexika.
Do Ameriky.
Do Ameriky. Takže budeš obrážet i mexická bystra v Americe?
Trošičku asi jo, možná, že se i na chviličku podíváme právě do Mexika, uvidíme, jak to všechno dopadne, ale jako primárně jedeme s mojí rodinou, za mojí sestrou a její rodinou, takže si to budeme spíš jako chtít užít s nima. Na místě tam je spousta mexických, kam se dá jako zajít, takže tomu se určitě nevyhneme, to už jako moje žena ví, že kamkoliv my jedeme, tam vždycky hledáme nejbližší mexickou nebo nejzajímavější mexickou. Takže já si myslím, že nějakých burít a takost tam asi bude dost. No.
Takže máš to přímo z místa původu. Byl jsi několikrát v Mexiku, předpokládám?
Byl jsem jednou v Mexiku.
Jednou?
Jenom jednou právě, ale právě v tom Coloradu jsem strávil jako hodně času i za svých studentských let. Aha. A pracoval jsem ve spoustě restaurací. Aha. A jak už to bývá v Americe, tak spousta těch kuchařů tam jsou právě Mexičani. Jo? Takže i od nich jsem se jako něco naučil. Ale i můj švagr, který právě v gastru takhle dlouho už pracuje, tak i provozoval jedno mexické bistro, kdysi, z kterého jsme se inspirovali. I právě má jako velké zkušenosti, takže jako od něho jsme načerpali spoustu toho, jak by to mělo být a tak. A ten výlet do Mexika už byl taková jako spíš jako cesta zjistit, jestli to opravdu děláme dobře, nebo co by šlo dělat líp, jo, taková cesta za inspirací. A
Double check,
no. Jako samozřejmě tam byla spousta podnětů, nápadů nových, jo, a tak. A myslím si, že budeme teďka jako snad jezdit častěji do Mexika, no, že ten COVID to trošku komplikoval. Ale jel bych ne, teda.
Já mám obrovskou radost, že v Ostravě a teď už i v republice někdo do kuchyni a takovou kuchyň jako mexická dělá poctivě z čerstvých surovin. Já ti přeju, ať se cesta do Ameriky vydaří, ať si to užiješ tak, jak plánuješ.
Díky moc.
Musím přiznat, že jsem dostal během těch 30 minut, zase povídáme, obrovský hlad.
Jo.
Takže možná vyrazím rovnou k vám.
Tak já tě zvu na burrito.
Honzo, díky moc, bylo mi radosti s tebou mít rozhovor.
Taky díky, bylo to příjemné a všichni se zastavte někdy za náma.
Tento podcast vzniká díky Melting Potu, diskuzního fóra při Colors of Ostrava. Nezapomeňte odebírat Kick-off Filipa Košťálka na své oblíbené streamingové platformě. Sledujte Spotify, iTunes nebo Google Podcast. Všechny inspirativní podcasty najdete také na stránce meltingpotforum.com/podcasty.